costa. Двадцать три години у Мінську, праской студии новина Алена Струве. За годину до полночи вы еще почуете. Экспертизу свободы с Валером Карбалевичем размова пойдет про опошнюю заяву помощника секретаря США Филиппа Гордона относно умов для полепшения двухбоковых стосунков с Беларусью. Передачу «Подороже свободы» с Виталем Семашком у вёску Лисыны на Аршаншине. Однак сперша новины. У Брюсселі адбыўся саміт кіраўнікоў еўразвязу, на якім абмяркоўваліся пытанні фінансавай дапамогі шэрагу краінаў у барацьбе са зменай клімату. Удзельнікі сустрэчы пагадзіліся выдаткаваць 50 мільярдаў еўра краінам, якія развіваюцца. Еўразвяз абавязаўся да 2020 года скараціць на 20% уласную эмісію газаў дзеля абмеркавання кандыдатуры на пасаду будучага прэзідэнта еўразвязу. Вырашана склікаць адмысловы саміт у Стападе. Напередодні лідери еўразвязу погодилися предоставить Чеській Республіці запотребованої йой гарантії, каб Прага завершила процес ратифікації Лісабонського погоднення об реформі керуючих органів еўразвязу. Президент США Барак Обама сьогодні обмірковував з командуванням Узброєних сил стратегію у Пакистані і Афганістані. У опошній час Обама аналізував пропанови командуючого силами міжнародної коаліції у Афганістані. У США узняўся кошт на нафту, ён склаў 3%. У першыню за тры апошнія месяцы істотна на 2% падняўся асноўны біржавы паказальнік США. Ва Украіне зачыненыя дзіцячыя сады і навучальныя ўстановы ў сувязі з эпідэміяй грыпу, скасаваныя публічныя мерапрыемствы. Прэм'ер Юлія Тимошенко провела экстренную нараду, паводле слова президента Украины Виктора Ющенки, в Украине от свиного грипу померли 11 человек, еще 21 человек померли от обтяжарвания, выкликанных эпидемией звычайного грипу. У 10 в областях обвешаны карантин, зачиненные дитячие сады и навучальные установы. У Беларусі ўпершыню афіцыйна абвешчана пра факты захворвання на свіны грып. На адмысловай прэсавай канферэнцыі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя паведамілі пра 38 выпадкаў хваробы. З 38 чалавек, якія захварэлі на свіны грып, толькі трое працягваюць лячэння. 35 цалкам выздаравелі і выпісаныя са шпіталёў, аднак лабараторныя даследаванні працягваюцца, таму могуць з'явіцца новыя выпадкі. Пра гэта паведамілі на прэсавай канферэнцыі. Выслухалі навіны.